Bekle yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 apreli, hepdenin anı günü. Sugunki programamızda aprelin izgiderli medeni ve spor çağrıları studentleri yada diyar. Rusya'nın Kiev'e uğran adam pidalı darbalarında onlarca adam yaralandı. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya'nın harbi güçlerinin 24 apreli geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'e gönüktüren giyindirimli darbasının neticesinde ağzından 9 adam helak oldu. 70'ten kovrak adam dürlü dereceli şiketler bilen keselhana yerleştirildi. Ukrayna'nın resmiyelerinin mağlumatına göre Rusya'nın darbalarında şehrin dürlü künzöklerine dronlar hem de raketalar atılıptır. Bu hücum dine bir paytaxt bilen çäklenmän, yurdun beýleki bir näçe sewitlerine hem nyşana aldy. Kiýewde ençeme jaýda ýanyň ýüze çykdy. Zarba ýasy saýlaryny, administratif we senat binalaryny, şeýlede awto ulag durulolaryny zeper ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa bu hücumda 50 goly kanatly we 11 balistik raketany, şeýlede 145 tany dron atdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiyni, Rusya bilen Ukrayna'daki ursu bet etmek boyunca alınıp barilen gepleşiklere piyasiyelçilik dörütmekte ayıpladı. Trump, Truth Social Social ulgumunda şeyle yazdı. Prezident Vladimir Zelenski, The Wall Street Journal neşirinin baş sahipasında Ukrayna Krim'in okupasyasını hiç açan ikrar etmez. Bu yerde gurrun etmeye zat yok, deyiptir. Şeyle beyanat, Rusya bilen paraçılık kepleşiklerine piyasil veriyer. Sebebi Krim bir neşil ön Prezident Obama dövründe yitirilipdi ve indi bu mesele ara alınıp masaklaşılmayar. Zelenski'den Krim'i Rusya'nın kıdip ikrar etmeği hiç kim talap eden ok. Yönü ol onu şeyle bir izini almak isleyen olsa, neyem için Ukrayna 11 yıl mundan ön Rusya'nın bir ok atmazdan Krim'i alanda görüşmendi. Mundan başqa da Krimde eýem Obama'nın döwründen öňde möhüm Rus harby bazalary bardy, diýip Trump sosial ulgamda yazdy. Onuň pikiriçe paraçylyk şertnamasy eýem goly we Zelenski elinde hiç gili güýçli kartasy bolmadyk ýagdaýynda muny kabul etmeli, bolmasa ol tutuş ýurdy ýitirip biler. Trump Zelenskiniň çykyşlarynyň Ukrainadaky gany gyrgynçylygyň dowam etmegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Kazakstan'da paytaxt Astana'da yaşayan bir denan terörizmi vağz etmek ayıplaması esasında günäli tapılıp türme tutukluğuna hüküm edildi deyip şehir prokuraturasının metbuat kulluğu habar verdi. Gazet işinin materiallarında onun Telegram messengerindaki toparlan söhbetdeşlikte dini sebepleri bilen bağlı yararlı konfliktleri goldayan pikirleri beyan edendigi aydylýar. Şeýle de bu denan Siria göçmegime illestiripdir ve bildirilen ayıplama layıklıkta ol yerde iki yaş gıydını terörçü toporların ağzalarına durmuşa vermekçe olupdır. Ol Almaty'nin aeroportunda daşarı yurda gitmek finansığında tutuk edilipdir. Sud ayalı 7 yıl azatlıktan mahrum etmek cezasına hükmetti. Prokuraturanın beyanatında sud suğapkarının öz günahsini boyun alandığı ya da almandığı görküzülmeyer. Kazakstan'ın kanunları beylik yurtların çaklarındaki yararlı konflikte katnaşmağı qadağan edýär. Siriýadan ve Irak'tan dolanan käbir raýatlar hakkını tutma söwüşüji maddesi boyunca gazet jogapkärçiligine çekilipdi. Çeçenistan'ın yol başçısı Ramzan Kadyrov'un 17 ýaşyndaky oğlu Adam Kadyrov Çeçenistan'ın howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu arada Kavkaz Riali, ýagny Azatlygyň Demirazy Kavkaz gullugy habar berýär. Munun bilen Ramzan Kadyrov'un yetkinzik oğlu adam resmi yağdayda 6-njy wezipä ýa boldy. Ol häzirki wagtda Gudermes şäherindäki Yuriti Maqsatly Güýçler Üniversitetiniň ýolbaşçysy, Gorunyk ministrliginiň 2 batalyonunyň kuratory, Çeçenistanyň İçeri işler ministrliginiň ähli düzüminiň ýolbaşçysy we Kakasynyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy hökümünde görkezilýär. Kadyrov'un 3-njy oğlu adamyň bu vizipilerde alparyan işleri, dine maslahatlara katnaşmak ve değişli düzümlerin işgarlarını tiylaglamak bilen çaklanyar. Onun bu orun orunda nähil vizipileri yerini yetiriyendigi varada resmi maglumat berilmeyar.